Bo'pti, men ketdim.
Voy. Vaqtliroq keling faqat, xo'p?
Xo'p. Yaxshi qiz bo'lib o'tiring, xo'pmi?
Yaxshi borib keling. Tezroq keling. Darslaringni qiling, xo'p?
Xo'p.
Dadasi?
Ha?
Bugun ham kech kelasizmi ishdan?
Bilmadim.
Maylimi, bugun dugonalarim bilan ko'rishsam?
Mayli,
faqat kech qolib ketmagin.
Xo'p bo'ladi.
Jonim, bugun o'sha joyda ko'rishamiz. Seni sog'indim.
Baxtli bo'ling.
Kimligini qilibsizlar?
Aybidim topilsa, bo'lmag'u shu modda bilan.
Bugun butkul yo'qoldi chin sevgiga ishonchim. Omonmisan, bormisan, muhabbat yolg'onchi. Mendan keyin bor bo'lib yuribsanmi zo'r bo'lib. Yo'qlab qo'yay dedim-da oqibatli yor bo'lib. Bugun butkul yo'qoldi chin sevgiga ishonchim. Omonmisan, bormisan, muhabbat yolg'onchi. Mendan keyin bor bo'lib yuribsan muzur bo'lib. Yo'qlab qo'yay dedim-da oqibatli yor bo'lib. Yolg'onchi, qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim, qaytarib bergin yolg'onchim. Yolg'onchi, qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim, qaytarib bergin yolg'onchi. Ketsang lov yonaman deb, naqd ado bo'laman deb, men sensiz bo'laman deb yashayotgan yolg'onchim. Bilsam qalbing o'ynoqda, jonu diling qunoqda, gar bo'lsang ham uzoqda omon bo'lgin yolg'onchi. Menga kelding yor bo'lib, xursand bo'lib, zo'r bo'lib, mendan ketma deyman-da. Xor bo'lib sendan keyin qolmadi boshqalarga ishonchim. Vaqt topsang tashlab o'tgin ishonchimni yolg'onchi. Yolg'onchi, qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim, qaytarib bergin yolg'onchim. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim, qaytarib bergin yolg'onchim.
Hurmatli fuqaro, nima sababdan ajrashmoqchisiz?
Biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik, hurmatli sudya. Sababi shu.
Menga qara, nimaga haqiqatni aytmading? Shuncha qilgan harakatlarim bekor bo'ldi-yu.
Qizimni taqdirini o'yladim. Ertaga kimni qizi deb so'rashsa, o'sha haqiqatni aytishadimi?
Yolg'onchi. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim.
Dadajon, tez qaytasizmi? Sizni sog'inaman.
Men ham seni sog'inaman qizim.
Yolg'onchim. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim. Qaytarib bergin yolg'onchim.